Глава 9. Во првата година на Дарий, синот Хасвиров, од родот на Медийците, кој владееше со Халдејското царство. И така во првата година на неговото царување, јас, Даниел, ги истражував во писмата бројот на годините, што според зборовите кои Господ му ги упати на пророкот Еремија, требаа да се исполнат на дурнатините на Ерусалим, 70 години. Јас го обратив своето лице кон Господа Бога, настојувајќи да се молам и да просам во пост, со вретиште и со пепел. Јас му се молев на Господа, својот Бог, исповедувајќи се, реков: «Ах, Боже мој, велики и страшен Боже, којим го пазиш сојузот и наклонетоста на оние кои те љубат Тебе и кои ги пазат Твоите заповеди, ние согрешивме, ние направивме беззаконие, сторивме зло, се одметнавме и се одалечивме од Твоите заповеди и наредби. Не ги слушавме Твоите слуги пророците, кои им зборуваа во Твое име на нашите цареви, на нашите кнезови, на нашите татковци, на сиот народ на земјата. Господи, во Тебе е праведноста, а во нас срам на образот, како во овој ден во нас јудејците, во Иерусалимците, во сиот Израел, кој се близу и кој се далеку, во сите земји каде што си ги растерал, заради нивните отстапувања, со кои отстапија од Тебе. Господи, срам на образот наш, на нашите цареви, на нашите кнезови, на нашите татковци, зашто сгрешивме против Тебе. Во Господа нашиот Бог е милоста и проштавањето, зашто се одметнавме од Него и не го слушавме гласот на Господа, нашиот Бог, за да ги следиме Неговите закони, што ни ги даде преку своите слуги, пророците. Сиот Израел го престапи Твојот закон, се одметна, не слушајќи го Твојот глас, затоа врзна се излеа клетвата и проклетството, како што е запишано во законот на Мојсей, Божиот слуга, зашто сгрешивме пред Него. Ги исполни своите слова, кои што ги рече за нас и за нашите судии, кои ни судеа. Навали врзна с тешка несреќа, каква што не се случила под небото, како што се случи во Јерусалим. Сета оваа беда, како што е запишано во Мојсевиот закон, дојде на нас, а ние не го молевме Господа, нашиот Бог, за да се одвратиме од нашите беззаконија, па да ја сознаеме Твојата вистина. Господ ја наблюдуваше таа беда и ја доведе врз нас, зашто праведен е Господ, нашиот Бог, во сите свој дела што ги направи, а ние не го слушавме Неговиот глас. А сега, Господи Боже наш, кој со Твојата силна рака го изведе Твојот народ од египетската земја и со тоа си придоби име, кој трае до денес, ние согрешивме, ние направивме зло. Господи, според сета Твоја правда, одврати ги Твојот гнев и Твојата јарост од Ерусалим, од Твојот град, од Твојата света гора, зашто заради нашите гревови и беззаконијата на нашите татковци, Ерусалим и Твојот народ се засрам на сите кои не обкружуваат. А сега, о Боже наш, послушај ги молитвата на својот слуга и неговите срдечни молби. Твоето лице нека заблеска на Твоето запустено светилиште. Заради Тебе, Господи, приклони го Твоето уво, Боже мој, и слушај. Отвори ги очите, да погледа ја нашата пустина и градот што се вика со Твоето име, зашто ние не Те молиме заради своја правда, туку заради Твоите големи милости. Господи, чуј, Господи, прости, Господи, внимавај и действувај. Не се двоуми заради Тебе, Боже мој, зашто со Твоето име се викаат Твојот град и Твојот народ. Јас зборував уште, молејки се и исповедувајки ги моите гревови и гревовите на мојот народ Израел, и заколнувајки го срдечно Господа, мојот Бог, за светата гора на мојот Бог. И така, додека јас уште зборував молејки се, оној човек, Гавриел, кого го видов во почетокот на привидот, долета со брзо летање, ме допре во времето на вечерниот принос и ме поучи. Даниеле, еве ме, дојдов да те поучам. Од почетокот на твојата молитва излезе слово и јас дојдов да ти го навестам. Ти си љубимец. Внимавај добро на словото, разбери го видението. 70 седмици им се одредени на твојот народ и на твојот свет град, за да се доврши престапот, за да му се стави печат на гревот, за да се покрие беззаконието, за да се воведе вечна праведност, за да им се стави печат на привидот и на пророците, за да се помаже светиот над светите. Знај и разбери, од мигот кога ќе излезе словото, нека се вратат и нека го изградат пак Ерусалим, па до кнезот помазаник ќе бидат 7 седмици, и тогаш 62 седмици, и пак ќе бидат изградени улиците и окопот, и тоа во тешки времиња, а по 62 седмици помазаникот ќе биде погубен, но не за себе. Народот на еден кнез кој ќе дојде, ќе ги разурнат градот и светилиштето. Свршетокот им е во пропаст, а до свршетокот војна и одредени запустувања. И ќе склучи сојуз со мнозина за една седмица, а во половината на седмицата ќе прекрати жртвата и приносот. На врвот на храмот ќе биде грозноста на запустувањето се до свршетокот, додека одреденото запустување не падне врз запустувачот.